Ja, beklager den lille forsinkelsen her, men jeg ante altså ingenting om at forelesningen var flyttet. Jeg hadde ikke fått beskjed om at det var flyttet, så jeg møtte opp i Eureka. Det var det, skjønte jeg at det ikke var fysikk. Så jeg har rett og slett ikke fått testet oppsettet her i det hele tatt, så jeg må laste opp og ordne litt. Så vi får se hvordan det går. Nå, jeg håper jeg er straks i gang. Ok. Da får vi se om lykken er bedre enn forstand. Velkommen i hvert fall til første samling, første forelesning etter påske. Vi begynner jo å nærme oss slutten av pensum med stormskritt. Så det er etter planen 3 uker igjen med nytt stoff før vi er helt ferdig. Og så er det en siste uke da, i semesteret, der vi, som er første uka i mai, der det blir mer fokus på oppsummering. Så vi skal i hvert fall fortsette der vi egentlig slapp før påske. Vi begynte med magnetisme og magnetiske krefter, magnetiske felter. Og vi skal ha ett siste deltema på det som går på, liksom generelt, skal jeg si, på det som har med generell introduksjon til magnetiske felter å gjøre. Og det er det som står på den indikert på den foilen her, som er kraftmoment på en strømsløyfe. Og uten at vi skal gå veldig djupt inn i det, så er det vi skal nå se på før vi går videre på det som har med magnetiske feltkilder å gjøre, som sånn sett er hovedtema i dag. Så er det her med kraftmoment på strømsløyfe er basisen for hvordan likestrømsmotorer fungerer. Sånne DC-motorer er basert på at du har en strømsløyfe som roterer i et magnetfelt, og som gjør at det vil virke et moment fra feltet på strømsløyfa, og som du kan benytte deg av til forskjellig, til å gjøre et arbeid, altså hekte på en eller annen last av noe vis. Så du henter sånn sett energi ut av det magnetiske feltet inne i motoren. Så som sagt, uten at vi skal gå djupt ned i detaljene for en DC-motor, så er det her konseptet eller prinsippet for en DC-motor. Så derfor skal vi behandle det litt grann, se på hvordan vi kan forstå akkurat det, hvordan det virker, kan virke et kraftmoment på en strømsløyfe. Så for den da som har kikket på der i forkant, så ligger det et par figurer som vi i den foilen her, som vi kan ta en titt på, og som muligens kan prøve å forklare litt hva som skjer. Det er altså en strømsløyfe som ligger i et område, ligger i rommet på et eller annet vis. Og her er det plassert et tredimensionalt koordinatsystem X, Y, Z, som det muligens går an å se. Det er et eksternt magnetfelt som er homogent, så et fast homogent magnetfelt, som peker langs y-aksen. Altså den feltet i hele rommet, og det homogent, men det har så retning langs den y-aksen som indikert på figuren. Men strømsløyfa, den tenker vi oss har en akse som i prinsippet kan gå gjennom forskjellige deler av strømsløyfa, men den peker langs en samme retning som den x-aksen som indikert på figuren. Så den strømsløyfa kan rotere om en akse som parallell med x-aksen på figuren. Så feltet langs y, aksen langs x. Og når det da går en strøm i strømsløyfa, for det tenker vi at det gjør, og med retning som indikert av de pilene som man kan skimte. Det vi vet fra forrige gang at når det går en strøm i en strømsløyfe, så vil det virke krefter fra magnetfeltet på de forskjellige elementene av strømsløyfa. Og det så vi på, som sagt, siste gangen før påske, siste uka før påske. Og den kraften var gitt ved et kryssprodukt. Så uttrykket for kraften var altså IL-vektor krysset med B-vektor, eller I ganger L ganger B. Strømmen ganger lengden av av det segmentet av lederen, vi ser på, ganger størrelsen på magnetfeltet. Og retningen gitt ved, ved kryssproduktet. Hvis du bruker høyrehåndsregelen på de forskjellige delene av strømsløyfa, så får du kraftvektorer som indikert på figuren her. Her det altså fire forskjellige krefter tegnet inn på de fire forskjellige delene av denne rektangulære strømsløyfa. Og så går det an å overbevise om at det bare denne ene kraften som kalles for F2, som peker oppover på den øverste strømsløyfa, det øverste elementet, og den som kalt for F4, som også da indikert på den figuren til høyre, det bare de to kreftene der som vil ha noe kraftmoment på den aksen som går altså gjennom strømsløyfa. Så lenge aksen tenkes å være parallell med x-aksen, og den aksen må jo da være hekta gjennom strømsløyfa på et eller annet vis, enten i sentrum på den, eller på en av sidekantene. Men veldig ofte så tenker vi også at aksen går igjen gjennom sentrum av strømsløyfa. Men det resultatet vi kom fram til faktisk uavhengig av hvor på strømsløyfa den aksen går igjennom. Så det har egentlig ingenting å si, faktisk. Kreftene F1 og F3, som på de to andre sidene, de kreftene peker langs med aksen, kan man nå bevise om, så de vil ikke ha noe moment. Så det de to kreftene, altså F2 og F4, og størrelsen på de her, størrelsen på F2 og F4, for eksempel F2-en der, vil altså være lik, det vil være lik strømmen, og så på figuren her, så den sidekanten, den kalt for B. I ganger B, og så ganger da størrelsen på magnetfeltet B. Så det for i og med at lengden på sidekanten kalt B, så det altså størrelsen på kraften F2. Og det også lik samme størrelse på den kraften som det på fireren som peker nedover. For den peker i nedoverretning på det tilsvarende strømsegmentet som på nedsiden av strømsløyfa. Og så går det an å overbevise om at de to der vil også ha et kraftmoment rundt den aksen som går gjennom strømsløyfa. Så hvis den for eksempel midt på, så vil både F2 og F4 ha et moment som peker i samme retning. Og det momentet har retning som angitt her. Det vil altså prøve å drive strømsløyfa. Den prøver å rotere strømsløyfa i en retning som med klokka i det tilfellet her. Det som da viser seg at det skal vi ha tak i. Det som viser seg er at hvis aksen er midt på strømsløyfa, så vil armen som skaper momentet, vil være halvparten av sidekanten. Og når da begge kreftene gir et kraftmoment i samme retning, så får du et kraftmoment da, som blir arm ganger kraft. Og det som da blir realiteten, det er at momentet blir gitt ved den størrelsen her. Sånn. I og med at kraften er I ganger lille b ganger store b, og armen er nå to sånne A-halve varianter, så får du altså en I ganger b, som jeg strekker rundt der, det er kraften. Og så får du armen, som er den andre sidekanten, lille a. Men så får du, i og med at armen, som er angitt her ved en sånn R2-vektoren der, for eksempel, i og med at den og armen og kraften ikke generelt er vinkelrett på hverandre, så får du en korreksjon som er gitt ved sinus av en vinkel theta. Og det husker vi kanskje fra definisjonen av kryssprodukt, at når du størrelsen av et kryssprodukt er armen ganger kraften ganger sinus av vinkelen imellom. Og det er det som blir det endelige uttrykket. Og så slår vi som regel sammen da, produktet av de to sidekantene, som blir arealet av strømsløyfa. Det sier vi at det er, det definerer arealet. Og så blir det totale kraftmomentet, og det er det viktigste resultatet her, totale kraftmomentet, det så strømmen ganger arealet, ganger magnetfeltet, ganger sinus av vinkelen mellom kraften og armen. Og det som er da enda viktigere å få med seg her, er at den vinkelen finner du igjen som en vinkel, som jeg nå indikerer, her, den blå ringen, det er samme vinkel som normalvektoren til planet danner med magnetfeltet. Så det som da er kunnskapen vi får med oss om retningen på det momentet, det er at momentet på strømsløyfa fra feltet vil virke sånn at den hele tiden prøver å dreie normalvektoren i samme retning som magnetfeltet. Så når normalvektoren, som i tilfellet her, da, peker litt oppover for magnetfeltet, magnetfeltet på den høyre figuren peker horisontalt, normalvektoren litt på skrå oppover, så vil momentet prøve å dreie normalvektoren ned mot B-feltet. Og hvis den klarer å dreie den forbi, så vil momentet automatisk skifte retning, slik at den prøver å dreie strømsløfa tilbake. Den prøver hele tiden å dreie altså strømsløfa I en retning, som slik at den prøver å opplinjere seg med feltet B. Og det egentlig det viktigste. Å gjennomføre den utledningen her, kan jeg nesten garantere dere at det ikke vil bli spurt om på eksamen. Men å kunne forstå og kunne slå opp I formularket for at den her, den uttrykket for det her momentet, det står i formularket deres. Så det uttrykket her, det vil kunne være greit å forstå og kunne bruke. Så at det totale momentet altså strømmen ganger arealet, ganger magnetfeltet, ganger sinus av vinkelen mellom normalvektoren og magnetfeltet. Så det sånn det Og så det slik da, at retningen på momentet slik at den hele tiden prøver å rotere sløyfa, slik at normalvektoren dras I retning mot magnetfeltet. Faktisk så det sånn at hvis du har en friksjonsfri akse, og du slipper den sløyfa løs, så vil momentet skape en vinkelakselerasjon som roterer sløyfa, slik at normalvektoren kommer likt med magnetfeltvektoren. Men hvis den da kommer dit, så er den allerede i rotasjon og vil da fortsette. Men da vil umiddelbart momentet snu retning, slik at den bremser den opp og snur den andre veien. Så du vil i prinsippet kunne få en sånn type pendelbevegelse for den sløyfa. Litt sånn på samme måten som hvis du har en fysisk pendel som driver, som for eksempel en tråd med en kule på enden som du drar ut til siden og som pendler frem og tilbake i tyngdefeltet. Så på en måte så er det den naturlige bevegelsen du vil få i et sånt system. Og så er det slik at for en DC-motor så gjør du noe sånn smart skift av polarisering på den strømmen. Du endrer strømretningen på en smart måte, slik at du hele tiden får momentet til å gå i samme retning. Så det er det som er trikset med en DC-motor. Da har du noen kommutatorer og sånn som ordner det deg på et sånt vis, at du får et moment som hele tiden virker i samme retningen. Så det er liksom enda steget videre. Da må du gjøre noen smarte knep i en sånn motor. Så det er sånn der. Så da er da spørsmålet som dukker opp på andre siden. Det er en oppgave som ble gitt på utsett eksamen for snart 3 år siden. Så her er det en rektangulær strømsløyfe med sidekanter A, lille A og lille B. De henger, eller strømsløyfa, henger vertikalt i et homogent magnetfelt, som har da en feltstyrke B-vektor, og som peker parallelt med sløyfeplanet. Og så står det at sløyfa er hengsla slik at den kan dreie om en akse som er vinkelrett på sløyfeplanet. Så aksen er også tegnet opp øverst, magnetfeltet. Så her har vi altså et magnetfelt som peker oppover sånn. Skal vi se. Hvorfor er det så sensitiv enn jeg var? Der peker B-vektor, mens normalvektoren til sløyfa peker noe sånn som det her. Så her ser vi at normalvektoren i utgangspunktet er vinkelrett på magnetfeltet. Og så har vi altså at kraftmomentet er strømmen I ganger arealet, A ganger B, ganger størrelsen på magnetfeltet, ganger sinus av vinkelen theta. Det er altså vinkelen theta her, er vinkelen mellom normalvektoren og magnetfeltet til enhver tid. Og så står det at det tilkobles en spenningskilde, slik at det går en strøm I gjennom sløyfa. Og så er det spørsmålet, bestem absoluttverdien, uten at den skal tenke fortegn på drevmomentet, på sløyfa ved t lik 0 om den angitte aksen. Også det ved det tidspunktet som vi ser på her. Og så er det da noen alternativer. Men er det en fjerdedel ganger produktet her av strøm og areal og magnetfelt? Er det produktet I sin helhet? I ganger A ganger B ganger B? Eller er det null? Eller er det de to andre faktorer? Så ta og kikk litt på den, og så se om dere finner ut om dere mener at en av de her er riktig. Ja, det noen som har kommet fram til ett alternativ som de tror riktig I det tilfellet her? Ja. Den der, der. Ja, jeg helt enig. Hvorfor falt du ned på den?
Fordi teta 90 grader.
Nettopp. Fordi teta 90 grader. Så den vinkelen teta, som en da må huske på, den altså vinkelen til enhver tid mellom normalvektoren til den strømsløyfa og magnetfeltet. Så du ser på hvor peker normalvektoren ved en gitt posisjon for sløyfa, og hvor peker magnetfeltet. Magnetfeltet peker samme retning hele tiden, så det normalvektoren som endrer retning etter hvert som sløyfa roterer. Men det altså størrelsen på momentet. Så det faktisk har sin største verdi da, når normalvektoren vinkelrett på magnetfeltet. Og da teta 90 grader, og sinus av 90 grader lik 1, så da blir rett og slett det totale momentet strøm ganger areal av sløyfa ganger størrelsen på magnetfeltet. Så det var helt riktig. Som sagt, det lær dere hva det uttrykket her, hva de her forskjellige størrelsene, hva de betyr, og hva vinkelen teta, hva meningen, hva betydningen av vinkelen teta hva det Det er et viktig poeng. Så noe særlig mer enn det skal vi ikke snakke om momenter på strømsløyfer. Det mye som kan sies om DC-motorer, men det altså utenfor pensum I faget her. Men da har vi I hvert fall vært innom konsepter bak hvordan en DC-motor kan fungere I det hele tatt. Det det som vi har vært innom nå. Ok, da får vi gå over til det som hovedtema for I dag og denne uka her, og det kilder til magnetiske felt. Eller bare magnetiske feltkilder, som jeg har beskrivet her. Det her det vi skal si litt om nå, sannsynligvis noe av det mest komplekse sånn matematisk som vi innom I hele ELMAG-delen av kurset her. Og det ikke noe av det her som, altså det å gjennomføre den type utledninger som vi skal se litt eksempel på nå, det ikke noe vi ser på som pensum og skulle kunne gjøre de beregningene fullt ut. Men det å forstå hovedprinsippet bak hva som skaper et magnetfelt, og forstå prinsippet for den grunnleggende loven som beskriver det, som kalles for Bios-Savars lov, det pensum. Og så de viktigste resultatene vi kom frem til, nemlig hva som hvordan magnetfeltet rundt en lang rett leder som leder en strøm, hvordan det ser ut og hvor sterkt det det skal vi bruke, absolutt kunne bruke senere. Så vi skal bruke noe av det her grunnleggende til å argumentere for at magnetfeltet rundt en lang rett leder, det har feltlinjer som helt sirkulære, og feltet blir, kan vi si, det blir svakere og svakere jo lenger du kommer unna lederen. Det altså styrt av noe som kalles for Bios-Savars lov. Så det vi skal ta som utgangspunkt hva som virkelig skaper et magnetfelt, som kjernen til det som lager et magnetfelt, og det rett og slett en ladning som I bevegelse. Det nevnte jeg litt om I, ikke forrige uke, men siste uka før påske. Jeg sa at et elektrisk felt skapt av bare av at du har en ladning et sted. Altså bare det at det finnes en ladning I et eller annet sted, en isolert ladning, det gjør at det skapes et elektrisk felt. Så sa jeg også da at det egentlig samme greia som skal til. Det samme, samme hovedenhet, nemlig en ladning, som må til også for å lage et magnetfelt. Men for at det skal lages et magnetfelt av en ladning, at en ladning skal skape et magnetfelt, så holder det ikke bare at ladningen er til sted et sted, men den må også ha en hastighet. Det må være en bevegelse. Så magnetfelter skapes av ladninger i bevegelse. Og den størrelse, den vektorstørrelsen som jeg nå streker under med grønt, det er den grunnleggende empiriske relasjonen. Dette er, den her kan vi ikke uten videre si at vi utleder fra noe mer fundamentalt, i hvert fall ikke på den nivå som vi underviser fysikk på et ingeniørstudium. Så den får vi bare ta for å akseptere at sånn ser feltet ut når du har en ladning Q som har en hastighet V, vektor, og det ser vi her. Da streker jeg under en deler av den brøken der. Her har vi også en ladning Q som har en viss hastighet V-vektor, og som befinner seg på et sted. Da vil feltet i en vilkårlig posisjon da, rundt eller i nærheten av den ladningen, være gitt ved det uttrykket her. Så den R-vektoren som står inne i argumentet for B-vektor, det betyr altså magnetfeltet i en posisjon R-vektor, der R-vektor starter i den ladningen som skaper feltet, og slutter da, i det punktet vi ser på feltet i. Den er da gitt ved det uttrykket her. Og det er først en konstant. My null deler på 4 pi, og den my nullen er en ny type naturkonstant, som kalles for en vakuumpermeabilitet. Det er en såkalt permeabilitet, som er en typisk sånn naturkonstant som har med magnetisme å gjøre. Og så når det er tomt rom rundt ladningen, og det tenker vi at det er her, så er det permeabiliteten såkalt i vakuum, derav denne nullindeksen, vakuumpermeabilitet. Den har den størrelsen som står oppi der, 4 pi ganger 10 minus 7, enheten, viser det seg, er tesla meter delt på ampere. Så det vil si altså det leddet my null deler på 4 pi, som jeg ringer rundt, det blir altså akkurat lik 10 minus 7 i størrelse. Så den konstanten er altså 10 minus 7 stor, og enhet tesla meter per ampere. Og så skal vi se på de andre størrelsene uttrykket. Hva betyr det her? Hva er det vi snakker om nå? Så her har vi altså ladningen, og nå indikerer den med rødt. Ladningen er der jeg klusser til med rødt. Det er en tennert kryss inni. Det betyr at ladningen, vi tenker oss nå, at ladningen er på vei innover i tavleplanet. Med en hastighet V-vektor. Så jeg tegner det står en svart V-vektor der. Så akkurat nå er den ladningen på vei inn i tavla. Og så gir da det uttrykket for magnetfeltet, som er det korrekte, i alle posisjoner rundt den ladningen, som er da gitt ved et kryssprodukt. Det er denne R-vektor hatt, som tidligere, når vi så på elektriske felter, så er det en enhetsvektor i samme retning som den posisjonsvektoren vi snakker om. Så du tar altså hastigheten, krysser med denne enhetsvektoren, og så deler du på avstanden fra ladningen og til det punktet du ser på i annen. I og med at du har den R i annen i nevner, så ser vi at feltet vil typisk falle av ganske raskt, eller ganske brått, fra ladningen der hvor ladningen er, og utover i området vekk fra ladningen. Så feltet som ladningen skaper er aller størst i nærheten av ladningen. Og så faller det som en over R i annen. Og det går an å overbevise om at hvis du prøver med mye forskjellige sånne posisjonsvektorer rundt omkring, i området rundt den ladningen der, og bruker høyrehåndsregelen og så videre, så vil feltet se ut sånn som det er indikert på figuren. Feltet vil peke i sirkler rundt ladningen på den måten som er indikert. Og når ladningen er positiv og går innover i tavla, så vil feltlinjene, de vil peke i retning med klokka. Så uten at vi skal dvele alt for lenge ved det, så går an å overbevise om, hvis en setter seg ned og klør seg litt i hodet, og begynner å tenke på forskjellige posisjoner rundt den ladningen, og hvor feltet vil peke, og hvor sterkt det er. Og i og med at det er, i og med at det går som en over R i annen, så betyr det at det har samme styrke i alle punkter som er i samme avstand fra ladningen. Der altså samme for en gitt radius da, en viss avstand fra landingen, så har du samme styrke på feltet. Så derfor så må jeg tegne opp to sånne mulige ringer. I prinsippet kan du tegne opp fryktelig mange sånne ringer da, for å indikere hvordan feltlinjene ser ut. Men de lukka sløyfer, som de alltid må være for magnetfelt. Så feltlinjene lukka sløyfer, og ikke, stopper ikke. Det ladninger, sånn som de gjør for elektriske felt. Og så går de da i helt perfekte sirkler, i det tilfellet her. Så det basisen. Det ser komplisert nok ut når vi ser feltet fra en punktladning. Så skal vi tenke oss hvordan i all verden skal vi finne da feltet. For det egentlig det vi ute etter nå, å finne feltet fra en hel strømleder. Så skal vi tenke oss nå en lang rett strømleder som ligger et eller annet sted. Da det veldig mange ladninger som med og skaper felt. Så hvordan i all verden blir den summerte effekten av alle de ladningene som i bevegelse inne i strømlederen? Og det går det an å regne ut på et vis. Og det skal vi ikke gjøre i detalj, men vi skal prøve å sannsynliggjøre litt av hvordan det kan se ut. Så da, når vi ser på feltet inne i en strømleder, da, så bruker vi det samme forenklede bildet som vi har hatt fremme tidligere, nemlig at alle ladninger som leder strøm inne i en leder, de har samme hastigheten og en konstant hastighet, samme hastighet, og de ligger fint på rekke og sklir gjennom en leder som et sånt stille sånn elveflod av noe slag, der alt peker i samme retning og går i samme hastighet. Det sånn vi tenker, altså en veldig forenklet modell av hvordan strøm ledes. Og det betyr da at egentlig vil alle ladningene inni en strømleder vil jo da bidra til et felt på samme måte. I og med at de peker i samme retning av samme hastighet. Og så bruker vi samme knepet som vi har sett på tidligere, nemlig at produktet av ladning og hastighet, vi kalte det for drifthastighet, for en ladning som inni en strømleder, så argumenterte vi for at ladning ganger drifthastighet det samme som strøm ganger et ørlite lengdesegment av lederen. I ganger DL det samme som DQ ganger hastighet. Det har vi sett på tidligere, så det samme argument som da vi så på det med strøm og resistivitet for noen uker siden. Så dermed blir et helt tilsvarende uttrykk som for en punktladning, får vi da for feltbidraget, det som vi kaller DB-vektor, fra et strømelement DL, altså en strømelement med lengde DL. Og hvis vi da ser på det magnetiske feltet i et konkret punkt, og som indikert på den nederste figuren her, vi vil nå se på feltet i et punkt, så den røde B-pila der, altså feltet i et bestemt punkt, men det feltet vil skapes av alle ladningene i strømlederen samtidig. Så hvis du står i et punkt da, utenfor lederen, og begynner å kjenne på hvor stort det feltet nå, som den lederen skaper, jo, så det altså alle ladningene som i lederen, og som driver nå og passerer forbi lederens strøm, de vil bidra til det feltet som du kjenner på et bestemt punkt. Så for å gjøre det bildet her komplett, så må du altså summere opp, eller generelt integrere over hele strømlederen, alle strømelementene for å finne det totale feltet i et punkt. Og det skriver du opp med å ta det enkelt bidraget DB, som også er gitt med denne produktet I gang DL og så videre, som ser helt likt ut som du gjør da, for en punktladning. Og så må du integrere over hele strømlederen, og det som er indikert her. Du integrerer over alle de her strømelementene med vektor, retningsvektor, lengdevektor, DL-vektor. Og det her det som kalles for Bio-Savarts lov, som den grunnleggende loven da, som beskriver hvordan magnetfeltet rundt i nærheten av en strømleder ser ut. Og du kan tenke at hvordan i huleste skal du kunne regne på det her i det hele tatt. det faktisk mulig å gjøre det. Og det går an å gjøre faktisk analytisk i noen tilfeller, og særlig det spesialtilfellet, at du tenker en leder som helt rett og som veldig lang. Så kan du gjøre det helt analytisk, finne et lukket uttrykk for det feltet. Og for å, når du gjør det og prøver å lage et oppsett som gjør det, så kan du tenke deg at vi lager en figur der vi legger strømlederen langs en y-akse. Så nå tenker vi oss at vi har en strømleder langs den y-aksen som er indikert på figuren. Og så legger vi inn en x-akse et eller annet sted, vinkelrett på lederen. Og så tenker vi oss nå at vi ønsker å se på hva er feltet i et punkt i en viss avstand x på x-aksen fra lederen. Det er det vi er ute etter nå. Hvordan ser feltet ut der? Og da, måten å gjøre det på, i prinsippet da, er å ta den lederen og dele opp i mange sånne små biter. Og så har jeg, kan vi si, her har jeg indikert en av de her, en sånn DL, et eller annet sted på y-aksen. Så vi, for å finne det totale feltet da, i det punktet som er indikert med et rødt kryss på x-aksen, så må en først finne bidraget fra det ene elementet, som er kalt for DB-vektor på figuren, og se om en klarer å få et uttrykk for den. Og så etter det, så må en se om en klarer å summere oppover alle de her. For alle de blå strekene her nå, så er det, indikerer det, skal vi si, posisjonen mellom, altså det indikerer, alle de blå strekene indikerer sånne små strømelementer. Så, ja, jeg tror ikke vi skal gå veldig djupt inn i den utledningen her. Du tar Biot-Savarts lov, du ser på hva er feltet DB-vektor fra det ene strømelementet, og så kan du se på om du klarer å finne et uttrykk for denne DL-vektor, krysset med R-vektor hatt. Det går an å gjøre. Og det viser seg at det blir lengden på strømelement DL ganger sinus av den vinkelen phi som er indikert på figuren. Og så kan du uttrykke denne sinus av phi ved hjelp av y-posisjonen til strømelementet og x, det punktet på x-aksen vi snakker om. Så du kan sette opp det her, det går an å få denne uttrykket her for DB, uttrykt ved x og y. Så det er mulig å gjøre. Det går også an å overbevise om at alle strømelementene langs lederen, langs y-aksen, de gir et felt som i tilfellet her peker rett innover i tavla. Så alle strømelementene gir et felt som peker i nøyaktig samme retning, og som også er vinkelrett på tavleplanet. Så når vi da skal integrere opp av alle det her, så kan vi bare integrere størrelsen. Og da er det mulig å akseptere at, ja vel, at denne uttrykket for DB, det er faktisk noe som vil inneholde de geometriske størrelsene x, som er altså avstanden fra lederen til det punktet vi ser på feltet i, og y-posisjonen til det strømelementet. Og det her blir altså et integral over y fra i prinsippet minus uendelig til uendelig, hvis du tenker en veldig lang leder. Og det lar seg løse. Viser det seg. Så utledningen er altså ikke noe vi går veldig djupt inn i. Jeg bare sier at det er mulig å gjøre det ved å følge denne her argumentasjonen videre, og så får du svaret, som egentlig ikke er så veldig komplisert. Og det er det aller viktigste. Så det som er svaret da, er at størrelsen på magnetfeltet i en avstand R fra en sånn lang rett leder er gitt ved det som jeg nå putter inn i den grønne boksen. Det er hovedresultatet og det som dere skal ta med dere virkelig av den her litt sånn handwave argumentasjonen. Det er, som sagt, bare prøvd å sannsynliggjøre at det faktisk går an å gjøre gjennomfor utledningen, men svaret er rett og slett den her størrelsen my null gange strømmen dele på 2 pi og dele på avstanden fra lederen til det punktet vi ser på feltet. Det er resultatet av den utledningen. Og hvis en da ser på hva slags retning det blir på feltet, og hvis vi ser på den strømlederen som jeg nå har tegnet med i der, hvis jeg nå i stedet for sier at vi ser langs med strømlederen, sånn, og tenker at den peker nå innover i tavleplanet, så vil også feltlinjene, de vil ligge i sirkler rundt. Sånn. Som du gjorde for, rundt den punktladningen. Og retningen på feltet vil altså være tangensielt og peke på den måten som jeg indikerer med de pilene. Så der vil, sånn vil feltet peke. Så retningen på feltet vil altså være i sirkler rundt, og størrelsen på feltet, størrelsen på de her vektorpilene, er altså gitt det som står inni den grønne boksen her. Permeabiliteten i vakuum ganger strømstyrken, og dele på 2 pi, og dele på avstanden fra strømlederen. Så det er faktisk bare strømstyrken i lederen, og avstanden fra lederen, som betyr noe når du skal si noe om hvor sterkt feltet rundt en langrett leder er. Så det er hovedresultatet. Da er det pause, og så fortsetter vi litt grann med litt grann til teori til på neste time, før vi renner litt mer oppgaver. Ja, da skal vi prøve å fortsette litt til på der, skal vi si på det stedet vi endte opp I stad. Så det jeg prøvde siste delen av forrige time var å argumentere for at Biosavars lov som sier noe om hva slags magnetfelt som settes opp rundt en strømleder. At det går an å sette opp Biosavars lov slik at det faktisk går an å regne ut helt eksakt hvordan feltet fra en veldig lang rett strømleder ser ut. Så det vi da endte opp med, og det som det som da det aller viktigste å ta med seg for dere, rett og slett hva som svaret. Hva som svaret på denne utledningen. Og hvordan altså magnetfeltet rundt en sånn lang rett leder ser ut. Hvis du tenker deg en strømleder som leder en strøm I, og som lang og rett, så ligger altså, kan du tenke deg, at feltlinjer ligger som sånne, tenk deg da, sånne sylinderskal som har sentrum I lederen, men forskjellige radier, masse sånne sylinderskal. Det tilsvarer altså feltlinjene. Det altså der, så feltlinjer altså linjer der det reelle feltet står står tangensielt til det. Det peker tangensielt. Det tenkt illustrert ved den nederste tegninga. Så på den nederste tegninga tenker vi oss at strømlederen lang og rett, går ut tvers gjennom tavleplanet. Og så de her blå stipla linjene da feltlinjene. Og som det indikerer at de lukka sløyfer, så feltet står altså det peker altså I sirkler rundt den lange rette lederen. Så det hvor feltet peker, hvordan magnetfeltet ser ut rundt strømlederen. Og så den der B av R, det størrelsen på de her forskjellige feltvektorene, som da kun avhengig av avstanden fra lederen. Så feltet har den samme styrken I den samme avstanden. Det vil si altså typisk I en sirkel da, rundt lederen. Så feltstyrken den samme, det bare at retningen på feltet endrer seg jo når du beveger deg rundt. Så hvis du tenker deg R-vektor, hvis det R-vektor posisjonen, posisjonsvektoren, som peker fra strømlederen og til der hvor feltet, tenk at det en R-vektor så vil altså feltvektoren, vil stå 90 grader på posisjonsvektoren. Og det vil den altså gjøre overalt. Så der oppå, hvis vi har en R-vektor oppå her, så vil B-feltet peke sånn, stå 90 grader på. Det mener vi at det ligger I sirkler rundt en lang rettleder. Og da kun avhengig av avstanden og strømstyrken. Så jo sterkere strøm, jo mer strøm du dytter inn I lederen, jo sterkere blir feltet. Så feltet direkte proporsjonalt i størrelse med strømstyrken. Og så det da den konstanten my 0 deler på 2 pi. Så det som cirka 10 minus 7. My 0 4 pi ganger 10 minus 7. Så my 0 deler på 2 pi da 2 ganger 10 minus 7. Så du får en faktor cirka 10 minus 7 foran strømstyrken I ampere og radien I meter. Så det sier noe om styrken på feltet. Så har du da en strømstyrke på 1 ampere og en avstand på 1 meter, ja, da har du en feltstyrke som cirka 10 minus 7 tesla. Så en strømleder alene bidrar ikke til å skape så ekstremt stort felt. Det ganske lite. Mikrotesla eller mindre enn det. Så, men den kunnskapen her da, om hvordan feltet ser ut langs en lang rett leder, det gir oss muligheten til å begynne å regne på hvis du har flere ledere, to ledere som I nærheten av hverandre, hvordan vil de vekselvirke med hverandre? For det vil de faktisk gjøre på grunn av nettopp det her. Så På den figuren her så det indikert da to strømledere som parallelle, lange rette ledere begge to. Og den ene leder strømmen i, den til venstre leder en strøm i, som peker rett innover i tavleplanet. Mens den andre leder en generelt en annen strøm, jeg bare kaller for I-merket. Så de to strømstyrkene kan i prinsipp være forskjellige. Når du da har to lange rette ledere ved siden av hverandre, to parallelle lange rette ledere i nærheten av hverandre, så vil de altså virke på hverandre med krefter. Og hvorfor vil de det? Jo, nettopp på grunn av det resultatet som vi kom fram til i slutten av forrige time. For når du da tenker oss, når vi da tenker oss at den venstre lederen på figuren her leder en strøm, så har vi nå, om vi ikke har overbevist oss, så har vi kanskje i hvert fall akseptert at den lederen til venstre som leder en strøm, den skaper et magnetfelt i området rundt seg. Rett og slett bare på grunn av at det ladninger i bevegelse i strømlederen. Og hvis strømlederen leder en strøm innover i tavleplanet, så kan du bruke høyrehåndsregelen for å finne retningen på strømmen. Da tar du tommelfingeren og peker i samme retning som strømlederen, og så vil da de andre fire fingrene på høyrehånda vil indikere retningen på magnetfeltet rundt. Tenk at de kan, hvis du lar fingrene gå sånn, så krumfører de en sirkel, og som da indikerer retningen på magnetfeltet. Så feltet da rundt den venstre lederen vil se noe sånt ut som den røde stippla linja, røde stippla sirkelen. Og hvis du går litt lenger unna da, bort til høyre, så finner du igjen en feltlinje i det punktet der hvor en annen leder ligger. En annen leder som altså parallell med den opprinnelige, den til venstre, og som også leder en strøm. Så venstre lederen vil sette opp et felt, og vi kan bruke da det uttrykket som vi kom fram til helt på slutten av vår time, til å si noe om hvor stort feltet er i det punktet. Og ut fra høyrehåndsregelen så vil feltet også peke rett nedover i tavleplanet på det punktet hvor den andre strømlederen er. Så den andre, den lederen til høyre, vil også merke at det er et felt skapt av lederen rett som er parallelt og som er et stykke unna. De vil merke at det er et felt der. Og da vet vi, ut fra det vi jobber med før påske, at når du har et magnetfelt i punktet der hvor den andre strømlederen er, og det går en strøm i den, ja, da vil det feltet virke med en kraft på den lederen. Så har du en strømleder som leder en strøm, og det er et felt der, så vil det virke en kraft fra feltet på lederen. Og den kraftvektoren er gitt ved det uttrykket som vi snakket om før påske, nemlig det her, IL-vektor krysset med B-vektor. Og hvis du bruker den høyrehåndsregelen, så går det å overbevise om at kraften vil peke i tilfellet her, når begge to leder strøm i samme retning, så vil kraften på den høyre lederen, den vil peke rett mot den opprinnelige lederen som skaper feltet. Så det vil altså virke tiltrekkende krefter mellom to ledere som leder strøm i samme retning. Det er høyrehåndsregelen. Så der har vi konsept eller forklaringen på hvorfor da ledere, to forskjellige ledere i nærheten av hverandre vil virke på hverandre med krefter. For det vil de gjøre. Via det at en leder leder en strøm, så lager den et felt i området rundt seg. Når du putter en annen leder i det feltet, så vil feltet virke med en kraft på den lederen. Så kraften er formidlet via det magnetiske feltet. Og hvis du da setter det her opp, nemlig at kraften er strømmen i lederen til høyre, som jeg kaller for I-merket, og hvis vi nå tenker en viss lengde store L av den høyre lederen, så vil kraften være I-merket, så strømmen ganger L ganger B, og så kan vi sette da inn for den B-en her, så setter vi inn det uttrykket som vi kom frem til i forrige time, og så får du det her som svar. Hvis du deler da, og det er ganske vanlig å gjøre, så deler på den lengden på den längden av ledaren du ser på höger sida, så får du ett uttryck för kraft per längdenhet på den högra ledaren, som är den konstanten mi 0 delat på 2 pi, och så är det gånger med produkten av de två strömstyrkorna, och så delar du på avstånd mellan strömledarna. Så kraften i bunn och grund mellan två ledare är avhängig av strömstyrkan i de två ledarna och hur långt de ligger från varandra. Men det är bara de parametrarna som bestämmer det. Så de två olika strömstyrkorna och hur långt de är undan varandra. Det uttrycket här är också faktiskt brukt som en av de viktigaste definitionerna på 1 ampere. Alltså strömstyrkan 1 ampere är faktiskt definierat utifrån hur stora krafter som virker mellan två parallella ledare. För det är något du kan måla. En kraft är något du kan måla. Så jag kan också justera en strömstyrka intill du får en bestämd kraft av en viss størrelse, och då vet du att det går en viss strömstyrka i ledaren. Så som sagt, det är ampere-definitionen följer kraftbegreppet. Så den konkreta definitionen är alltså att 1 ampere är den strömstyrken som lager en kraft 2 gånger 10 minus 7 newton per meter ledning mellan två ledare som ligger i en avstånd nøyaktig 1 meter från varandra. Och det går an å bevise om att hvis du sätter in ett tal i bägge i både i och i märket och r är 1 meter, då får du ett tal där. Då får du kraft på längdenhet my 0 på 2 pi och det är 2 gånger 10 minus 7. Så det är alltså ampere definitionen. För my 0 delat på 2 pi är alltså lik 4 pi gånger 10 minus 7 delat på 2 pi. Och det är alltså 2 gånger 10 minus 7 i talvärde. Okej. Okay. Här är den uppgave. Det är från en tidigare examensuppgave från inte från akkurat det kurset som ni tar nu, men från ett annat fag som gick här tidigare på Gjøvik, som drejer sig om nettopp det här. Så er det altså to lange, rette, parallelle ledninger som begge leder samme strømmen i. De er i en avstand store R fra hverandre og peker i en retning som er vinkelrett på planet og som er indikert på figuren under. Den venstre lederen, for der er det en prikk inni. Da bruker vi den prikk, den en slags retningskonvensjonen. Tänker oss att vi ser en pilspiss som pekar utöver, så den strömmen går i utoverrättning, vinkelrätt på planet. Men den högra ledaren, det är ett kryss, det betyder att vi strömmen går inover. Så det är två ledare som leder ström i motsatt riktning av varandra. Då blir riktningen på kraften blir akkurat reverserat. Så två ledningar som där strömmen går motsatt riktning, de vill virke frastøtende på varandra. Så där vill istället för att kraften vi är tiltrekkende, så vill också ha en f-vektor som pekar rätt utover sån och en tillsvarande akkurat like stor og motsatt rettet kraft som virker på den andre. Fordi at den høyre lederen vil også sette opp et felt som virker med en kraft på den venstre lederen. Det også en konsekvens, direkte konsekvens av Newtons tredje lov. For øvrig. Så, men nå skal vi se på den høyre lederen i første omgang. Den står med det magnetiske feltet fra den venstre lederen vil virke med en kraft, F-vektor, på den høyre lederen. Så da spørsmålet, finn et uttrykk for størrelsen F til kraften som virker på et segment med lengde L av den høyre lederen. Og i hvilken retning vil kraften peke? Nå har jeg allerede indikert hvordan kraften vil peke. Så det spørsmålet har vi allerede svart på. Så skal vi finne en tallverdi for F. Dersom vi antar at strømmen i begge lederne er 1 ampere, og at det segmentet vi ser på har en lengde 1 meter, og at avstanden er 1 meter mellom de to ledere. Og det vi da kan skrive på at F på den høyre lederen, det I, og så det da L-vektor, krysset med B-vektor, det uttrykket for kraftvektoren. Det betyr at størrelsen på den her I ganger L ganger B. Og så vet vi da at feltet i en avstand R er my 0 ganger I delt på 2 pi R. Og når en kjenner de to der, så skal det være mulig å finne først et uttrykk ved de oppgitte symbolene, og så kunne regne ut en tallverdi etterpå. Så da kan dere få kikke litt på det på egen hånd. Ja. Da tror jeg det på tid å summere opp. Er det noen som har fått en tallverdi som de stoler på, som noenlunde, i hvert fall nok til at de tør å si den? Ja? 2 ganger 10 minus 7. Da er vi i hvert fall enige. Så da kan det hende at det er riktig. Det er i hvert fall en naturlig måte å løse den på, som følger ut av de tipsa som jeg har gitt. Og det er å ta og se på det uttrykket her for kraften, nemlig strømstyrken I ganger lengden L, altså lengden av det, den delen av den høyre lederen vi ser på, ganger størrelsen på magnetfeltet, styrken på magnetfeltet, det hvor den høyre lederen er. Og da er det også smart da, å ta det uttrykket her for feltstyrken og putte inn her oppe. Nemlig mye null ganger strømstyrken I den andre lederen, som den samme som i den høyre, altså strømstyrken I den venstre lederen, som lager feltet, der hvor den høyre lederen er. Den altså den samme som strømstyrken I den høyre lederen. Mye null ganger strømstyrken deler på 2 pi, og så deler på avstanden. Så det første vi kan gjøre, det å sette opp det uttrykket som vi får. Vi tar den ben her og setter inn. Så da får vi at F da lik I ganger L, og så setter vi inn den ben her, som my null ganger den samme strømstyrken I, deler på 2 pi R, og det her blir lik my null ganger I opphøyd I annen, samme strømstyrken I. Hadde det vært to forskjellige, så hadde det blitt altså en produkt av den ene ganger den andre. Ganger lengden L, deler på 2 pi R. Sånn. Så det det korrekte uttrykket for strømmen. Og så vi bedt om å finne en tallverdi da, ved å sette inn L lik 1 meter. Vi ser på et segment med en lengde 1,0 meter. Og vi skal se på en avstand R som akkurat 1,0 meter. Og så ser vi også på en strømstyrke I som 1 ampere. Så det var ganske enkle tall som oppgitt. Så da det egentlig å putte inn ett tall i egentlig alle størrelsene i uttrykket der da. I annen blir 1 I annen, L 1 og R 1, så da vi ender opp med my null på 2 pi. Og det betyr altså at F blir da my null på 2 pi, som altså lik 2,0 ganger 10 I minus 7. Og med enhet newton, som altså selvfølgelig enheten, normale enheten for kraft. Sånn går det an å løse den oppgaven der. Vi skal begynne på en oppgave til. Denne her såpass omfattende at den rekker vi ikke å regne I sin helhet. Men vi skal begynne med å prøve å skjønne hvordan vi kan sette opp problemstillingen, og hvordan det går an å løse den. Her det... Så det en eksamensoppgave fra det faget her, fra utsatt eksamen for snart 3 år siden. Da. Her det 2 lange ledere står det, som henger I ro I lette snorer. Det vil si at de snorene antas å ikke ha noen masse av betydning. Men de snorlengdene 10 cm eller 0,10 meter. Hver ledning står, har en masse per lengdeenhet på 0,20 kilo per meter, og de fører begge en identisk strøm i motsatte retninger. Så de leder altså strøm i retninger som motsatte av hverandre. Og så er det oppgitt vinkelen alfa mellom de her to snorene, for det viser at det blir det, en vinkel som i tilfellet her gitt oppgitt til å være 20 grader. Så ser det en figur under, og det står at situasjonen tegnet fra to forskjellige synsvinkler. Så vi altså ser den først i perspektiv, så snoren tenker seg at henger i en eller annen fast stang eller et eller annet som fast over. Der snorene festet. Og så innstiller ledere seg slik at de ligger parallelt med hverandre, og så drar de snorene i en slags skråvinkel. Så fra perspektiv så ser det sånn ut. To forskjellige strømretninger, og rett forfra, eventuelt rett bakfra. Når vi ser altså rett langs med ledere, nå går også ledere tvers, står tvers gjennom tavla, de står vinket rett på, så får vi tilfellet her snorlengden, altså lille L, som er oppgitt til å være 10 cm eller 0,10 meter. Snorene har ikke masse, men ledere har masse. Det er vel oppgitt en massetetthet på ledere med 0,20 kilo per meter. Så hvorfor blir lederne hengende i den konfigurasjonen der? Det er tydeligvis at det er en likevektskonfigurasjon, og det ligger altså fast. Det ligger stabilt, det ikke noe bevegelse på det systemet her. Hva er det som gjør at ledere blir liggende sånn? Hvis vi nå tenker oss hva slags krefter som virker på de to ledere, så jeg tenker at her har vi noen tyngdekrefter nedover. Det er noen mg-vektorer her. Se. Mg. Jeg tegner ikke vektor på de her. Jeg tegner pilene på kreftene, men jeg skriver ikke noe vektorsymbol på g. Mg nedover. Og så må det virke noe snordrag. Her. Vi har noe. Skal vi se. Noe snordrag T her. Man kan få T1 og T2 i første omgang. Men er det nok, blir det konsistent? Er det riktig at de to ledere ligger i ro hvis vi bare har de to kreftene her som virker? Snordrag og tyngdekraft. Eller er det noe som mangler? Går det an å ha to krefter som peker sånn? På den venstre lederen, at du har en tyngdekraft rett nedover, og så har du snordag på skrå oppover, som trekker på lederen. Er det konsistent med at den lederen kan ligge i ro? Nei, jeg hører nei her. Er det noen som tør å si hvorfor i all verden er ikke det, hvorfor går ikke det an? Hvorfor kan ikke de to kreftene, MG og T2, da, som jeg har kalt den venstre, hvorfor kan ikke det være de eneste kreftene som virker? Ja, jeg skjønner at det ikke er så attraktivt å begi seg ut på et litt sånn ullent argument for hvorfor det skal være sånn, men det er helt umulig at de to kreftene der til sammen kan bli null. I og med at de ikke peker langs samme retning. Du kan ikke få MG og T2 til sammen. Vektorsummen av de to kan ikke bli null. Fordi at den T2-en der, den vil ha en komponent vertikal og en komponent horisontal. Og MG er ren vertikal, Så uansett hvordan du snur og vender på det, så vil det bli at en horisontal komponent som ikke, null, som ikke kansleres av mg. Og da vil du si Newtons annen lov at ja, men da vil du ha en akselerasjon da, i horisontal retning. Og det har vi ikke. Men hva er det som gjør da, at den blir hengende sånn allikevel? Jo, det er nettopp det som jeg har vært innom nå, at når det er to ledere i nærheten av hverandre som leder strøm, og når de leder strøm i motsatt retning av hverandre, så virker de på hverandre med frastøtende krefter. På grunn av at de setter opp magnetfelt som virker på den andre lederen. Så to strømledere, og her ser vi at de leder strøm i den ene er en kryss og den andre en prikk, frastøtende krefter. Så her har vi noen frastøtende krefter. Så det er en F, eller eventuelt en minus F. Vi vet at de er like store og peker i motsatt retning av hverandre. Og hvis vi kaller den avstanden her for, kaller den for D, så vet vi, når de leder samme strøm, så vet vi at F av D, i avstanden D, den er my null ganger I annen, gange, hvis vi da tenker på at hvis vi ser på kraften på en lengde store L av hver av ledere, og vi deler på 2 pi ganger det, så har vi den kraften. Det er det som vi har sett på akkurat nå. Så nå er store L er altså en tenkt lengdebit av hver av de to ledere. Jeg har ikke kalt den lille L, for nå er lille L brukt til den store lengden, så det er bare for å ikke kalle det samme. Det er ganske forvirrende i så fall. Så der har vi uttrykk for kraften. Hvordan skal vi gå fram da, for å løse det? La oss kikke på den høyre lederen, så bare skal vi tegne opp kraftdiagrammet på den en gang til. Så den høyre lederen nå kaller jeg for, nå bare tegner jeg den sånn, og så har vi mg, og så har vi den f-en oppå der, og så har vi den saken her som jeg kaller for t. Da må vi tenke oss at vi lager et xy-koordinatsystem, xy, og i og med at den I ro, så må jo summen av krefter både langs x og langs y være lik 0. Kraftsum 0, altså at når lederen I ro, så summen av krefter 0, det vil si at summen av krefter både langs x og langs y lik 0. Og hvis jeg da sier at dette t I y-retning, og det her t I x-retning. Og så går det an å overbevise om at den vinkelen her blir den her vinkelen mellom ledere halve. Dette er vinkelen mellom snora og vertikallinja. Og den halvparten av hele vinkelen mellom de to ledere. Og den oppgitt. Alfa oppgitt til 20 grader, så den alfa halve der 10 grader. Så den kjenner vi. Så, og det vi da får, hvis vi dekomponerer da, det at ty, den hele snordraget T, ganger kosinus til alfa alle. Og Tx lik T ganger sinus tall for alle. Og den TY-en, den MG, mens den TX-en, den F av det. De må være like X-komponenten til snordraget må være lik magnetkraften, kraften fra magnetfeltet fra den andre lederen, og Y-komponenten til snordraget må være lik tyngdekraften. Og med den informasjonen der, så går det an å løse problemet. Som sagt, jeg hadde ikke ambisjon om at vi skulle rekke å regne ferdig hele, for det er ganske mye. Det er litt bokholderi, og det er litt regning, så det tar litt tid å få regnet ordentlig gjennom. Men med det her, så skal det være mulig å få regnet den gjennom ordentlig. Det er en eksamen som gitt i det kurset, så løsningsforslaget ligger ute i Blackboard, så det går an å se hvordan det blir gjennomført. Og dere har neste obligg dere skal levere i neste fysikkobligg, obligg 7 i fysikkdelen. Den inneholder en oppgave som ligner noe på dere her. Det samme metodikken som dere er for å løse den oppgaven. Så da tenkte jeg bare å la det være opp til hver og en av dere og se om de vil regne den her ferdig på egen hånd. Og så er klokka 2, så da avrunder vi for i dag.